Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Кривичниот суд денеска не донесе одлука за обвинението во случајот Пуч. Постојат индиции за сторено кривично дело несразмерно богатење. Реагираат антикорупционерите по објавените бомби на СДСМ. Текстилците во Прилепскиот регион се жалат на намалена побарувачка на домашните брендови, како последица од кризата во земјава.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Кривичниот суд денеска не донесе одлука за обвинението во случајот Пуч. Предходно, одбраната на обвинетите во приговорот побара судот да го отфрли обвинението против пет темина опфатени во случајот. Според адвокатите, обвинението е полно со нелогичности, затоа што, меѓу другото, во него не се спомнува ни една конкретна странска служба, а шпионажата во принцип секогаш е поврзана со одредена тајна служба на некоја странска држава. Со обвинителниот акт во случајот Пуч се опфатени пет луѓе. Првоосомничен е поранешниот директор на ДБК Зоран Верушевски, а меѓу обвинетите е и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Убеден сум дека обвинителниот акт за случајот Пуч е преамбициозна креација со товар на обвинението и е премногу сиромашно со докази, изјави денеска пред Советот на судии за оцена на обвинението прво обвинетиот во случајот Пуч Зоран Верушевски. Тој истакна дека противправното прислушување е креација на петата управа на УБК и дека тоа е проект кој што започнал во 2007 година во кој се инволвирани најголем дел од вработените во таа управа. Верушевски додаде дека во последниве неколку години имал 20 средби со вработени оттаму, за кои, како што веле, верува дека ќе бидат сведоци што ќе зборуваат отворено за состојбите. Делува за препастувачки делот во обвинението каде мојата сопруга се става во улога на шпион. Ве уверувам дека никаде во свет не може. Шпионажата не може да биде ниту пак е семеен бизнес. Истакна Верушевски, коментирајќи ги, како што веле, пропустите во истрагата. Тој посочи дека го зачудува тоа што во обвинителниот акт нема ниту една страница од страгите на мобилните оператори. Според одбраната, обвинението е контрадикторно, нелогично, непрецизно и со елементи на чиста фикција, а описот на действија е паушален и неоснован. Основната забелешка на одбраната беше што во обвинението, освен што пишува дека се прислушувани разговори кои како материјали треба да им се предадат на странски служби, никаде нема која таа странска разузнавачка служба кој, како и кога контактирал со неа.
Е тоа дека во обвинението, на пример, не е прецизирано за која странска држава, организација или лице што им служи се прибирани наводно тие податоци со намера да бидат предадени. Ова е една од тие аномалии на обвинението кое што ние ги истакнав.
Вели еден од адвокатите на Верушевски и Заев, Филип Медарски. Главниот аргумент на обвинителството за кривичното дело насилство врз представници на државни органи за кои се терети лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој е четврт обвинет во овој случај, е дека тој се обидувал да изнуди техничка влада. Медарски посочи дека ова се политички барања кои не представуваат закана за рушење на уставниот поредок и загрозување на безбедноста, бидејќи барањата за техничка влада и предвремени парламентарни избори се во основа во надлежност на собранието, а не во надлежност на премиерот и дека тие се изнесени кон лидерот на најголемата владеачка партија. Обвинителот Златко Биковски на почетокот на рочиштето истакна дека по завршената истрага која е спровело обвинителството целосно се потврдило дека осумничените со действијата кои ги презеле ги сториле кривичните дела кои им се стават на товар. Тој за преговорите на одбраната истакна дека се неосновани. Советот за оцена на обвинителниот акт треба во наредните денови да одлучи дали ќе има судење по тој предмет или предметот ќе биде вратен во истрага. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тука постојат индиции за сторено кривично дело несразмерно богатење, што го прави функционер, кој намерно ќе прикрие или нема да пријави определен имот или имотна состојба. Вели Слаѓана Тасева од Transparency International по последната бомба на опозицијата во која се открива купување на министерски станови далеку од очите на јавноста. А граѓаните различно реагираат. Додека едни ги осудуваат оние кои преку ноќ се збогатуваат и купуваат недвижности, други се предпазливи во донесувањето заклучоци, трети се сосема индиферентни и велат дека не ги засега сето тоа. Марија Тумановска.
По последната бомба на опозицијата во која се открива купување на министерски станови далеко од очите на јавноста, повеќето граѓани велат дека се револтирани од неодговорното трошење на државните функционери. Според нивните коментари, во земја во која некој едва и го преживуваат месецот и немаат ниту за задоволување на основните потреби, неоправдано е ваквото однесување на министрите.
Мелоти за тоа што тие пари се и наши. Не можат тие да ги трошат како сакат. Треба нас да не засега ово.
Па стварно некој збудалеја со како брзо се збогатила. Значи денеска дојде само да си на власт и да направиш брзи пари.
Мислете, сите работи што идате, све што се прави, мислам дека е претерано.
Сепак има и такви кои иако признаваат дека неодговорното трошење на пари од страна на министрите не е во ред, велат дека тоа не ги засега. Некои од нив пак кажуваат дека не можат да веруваат во тоа што го слушаат по медиумите, се додека не се докажало дека тоа што се зборува е вистина.
Јас многу во тие работи не верувам. Кога граѓанин слушаш, меѓутоа тоа не си го видел, ни ти знаеш ни си во тие кругови.
Кој како има пара, купујат. Тоа е, што да правам. Не е вред, ама тоа е.
Поранешната председателка на Антикорупцијската комисија Слагена Тасева вели дека вчерашните прислушувани разговори кои ги објави опозицијскиот СДСМ содржат доволно материјал за покренување на постапка и од страна на Државната комисија за спречување на корупција, но и од страна на јавното обвинителство.
Затоа што тука постојат индиции за сторено кривично дело несразмерно богатење, кое што го прави функционер кој што намерно ќе прикрие или нема да пријави во имотна состојба.
Тасева сепак не очекува никаква реакција од Државната комисија за спречување на корупцијата. Вели дека досегашното искуство покажало дека и тогаш кога Transparency International доставувале конкретни пријави до комисијата за одредени коруптивни случаи, одговорот на комисијата бил дека информациите не се комплетни.
Државната комисија треба да поведе постапка на начин што ќе ја информира управата за јавни приходи да пристапи кон проверка на имотната состојба на функционерот наназад за 5 години и откако таа проверка ќе се заврши да утврди дали има несразмерно богатење или непријавување.
Инаку во рамките на 36-та бомба, опозицијата обвини дека државни функционери ја злоупотребувале власта и биле дел од криминали. Прислушуваните разговори според СДСМ докажуваат дека министерот за финансии Зоран Ставревски купил стан на туѓо име и станал комшија со тогашната министерка Гордана Јанкуловска. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Текстилците забележуваат намалена побарувачка на домашните брендови на македонскиот пазар. Додека компаниите кои работат лон систем за странски партнери немаат забележителни проблеми и промени во работата, вели представник на секцијата на текстилци од Прилеп. Надежите на текстилците се дека нема да дојде до ескалирање на политичките состојби, што би предизвикало откажување на договорите. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Политичката криза во државата предизвика намалена побарувачка на домашните брендови на македонскиот пазар. Ова е првата негативна реперкусија врз работата на текстилните фирми со собствени брендови во регионот на Прилеп, Битола, Крушево и Македонски Брод, истакнуваат од секцијата на текстилци при регионалната стопанска комора со седиште во Прилеп.
Ова политичка криза, ако не се прекини, влијае на самата потрошувачка кај населението, а со тоа и на самите налози и намалување на капацитетите на нас како производител. Се уште постои страф, бројки се уште нема статистички, меѓутоа од самите контакти со нашите купци дознаваме дека постои страф, постои резерва кај самите потрошувачи.
Вели Благој Аконески, председателот на секцијата, што се однесува до компаниите кои работат лон систем за странски партнери, а такви се најбројни, немаат забележителни промени и проблеми во работата.
Текстилните компании кои работат претежно по лон принцип, си имаат сите свој партнери кои ги снабдува со работа и моменталнава ситуација политичка во држава, мислам дека не влијае на редовноста на снабдување со работа на наши компании, ако евентуално не се загрози безбедноста повеќе во испораките на робата и во двата правци.
додава Конески. Надежите на текстилците се дека нема да дојде до ескалирање на политичките состојби, што би предизвикало откажување на договорите. Меѓутоа остануваат тековните проблеми од текстилните фирми, кои што сепак не одат во прилог на развој на оваа гранка, чие што иднина треба да се бара во развој на домашните брендови.
Посебни бенефици, субвенции нема, што ние иначе сме ги помнувале ние како фирма да се воведе како субвенции за да се мотивира останатите текстилни компании во преориентација на собствено производство да се воведат и тука некои субвенции. Се додека има можност за лон производство, не се мотивирани работодавците да работат собствено производство.
Великонески, кој што пак е собственик на конфекцијата Хатра, што неколку години развива собствен бренд за преориентирање на работодавците од лон во собствено производство. Според Конески, неопходно е државата да најде собствен начин на субвенционирање. Од друга страна и банките треба да ги следат инвестиционите циклуси на текстилните фирми. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Елена Пренџова е добитничка на наградата Даница Ручигај, што ја доделува Друштвото на писателите на Македонија за најдобра стихозбирка од авторка, членка на Македонската писателска асоцијација. Наградата ја е доделена за нејзината книга «Политички коректна поезија», објавена од Матица Македонска, а Пренџова викендов со 20 на албански творци настапи на протест фест Поетри тест слем во Тирана. Љупчо Јолевски.
По прогласувањето за најдобар поет на првите регионални средби во Брчко, Босна и Херцеговина и големото признание македонска книжевна авангарда, Елена Пренџова стана и првата добитничка на нововостановената награда Даница Ручигај, што доделува Друштвото на писателите на Македонија за најдобра стихозбирка од авторка, членка на Македонската писателска асоцијација. Наградата ја е доделена за нејзината книга «Политички коректна поезија», објавена од Матица Македонска, а во образложението на комисијата «Поетот и литература» турен критичар Санде Стојчевски пишува. Творечките особености и квалитети во новата поетска збирка на Елена Пренџова ја зацврстуваат оваа суптилна и бескомпромисна поетеса во редот на најосведочените лиричарки што ја красат нашата поезија, од кои едно од првите места и припаѓа на незаборавната Даница Ручигај. А во пресрет на свеченоста по тој повод, Пренџова пак знае да каже дека и е посебно драго што со таквата одлука се оддава признание на нејзиниот женски сензибилитет во поезијата. Вели дека да се понесе една награда која го носи името на Ручигај е голема чест и дека таа ја подразбира како одскочна штица да се признаат и да се реактуализираат некои македонски поетеси кои што низ историјата не биле заборавени, колку што биле замолчени и маргинализирани.
Тоа е одскочна даска да се признаат и да се реактуализираат некои македонски поетеси кои што низ историјата не биле заборавени, колку што биле замолчени и маргинализирани. Ова покажува дека поезијата и книжевноста воопшто оди во една похумана насока во која што ги обединува и им дава признание на активноста на жените надвор од домовите.
Инаку веста за наградата Пренџова ја прими во Тирана, каде што беше на едномесечен поетски престој во организација на Поетека, а поддржан од Традуки и Министерството за култура на Република Албанија. Пренџова појаснува дека во текот на мај таму имала можност да запознае мнозина своји колеги творци кои што се многу успешни не само во земјата, туку и надвор од неа, и дека целиот тој престој бил заокружен со една несекојдневна средба, протест фест, поетри тест слем, Елена и пријателите, на која учество зеле 15-тина поети и една слемерка која што живее и твори во Соединетите Американски држави. Станува збор за ревијална средба, чија основна цел била не само публиката да биде запознаена со слемот, туку и со тамошните уметници да се пробаат во нешто што за нив се уште еден вид новина.
Поетри слемот е нешто ново во Албанија и тие на вистина беа заинтересирани да видат и да почувствуваат што всушност подразбира тој начин на интерпретација.
Конечно, поетесата дополнува дека нејзиниот престој во Албанија бил навистина продуктивен и дека постои можност поетека, наскоро тројазично, на албански, македонски и англиски, да го објави сето она што таа таму го напишала. Згора на тоа, нималку не се сомнева дека ќе биде продлабочена зачнатата слем комуникација и дека наскоро би можеле да ги видиме тамошните слемери на македонски слем надпревари. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.